Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mlinzi mmoja alimpiga risasi na kumuua waziri wa serikali nchini Uganda mapema Jumanne katika mzozo unaoonekana kuwa kibinafsi, kulingana na jeshi na vyombo vya habari nchini humo. Mshambuliaji huyo ametajwa kuwa ni Wilson Sabit, ambaye kisha alijipiga risasi, kwa mujibu wa gazeti ya Daily Monitor na vyanzo vingine vya habari. Mwathiriwa Charles Engola alihudumu katika serikali ya Rais Yoweri Museveni kama naibu waziri anayehusika na kazi. Alikuwa kanali mstaafu wa jeshi. Msemaji wa jeshi Brigadier Felix Kulaije alisema katika taarifa fupi kwamba ni tukio la kusikitisha lililosababisha mauaji ya Engola. Tutafahamisha umma maelezo zaidi tunapoendelea kuchunguza kwa pamoja swala hili, Kulaije alisema kwenye mtandao wake wa Twitter. Shambulizi hilo lilifanyika ndani ya nyumba ya Engola, kitongoji cha mji mkuu wa Uganda, Kampala, na wapelelezi wa polisi wanaendelea na uchunguzi. Sababu ya shambulizi hilo haikujulikana mara moja, lakini vyombo vya habari nchini humo vilisema kumekuwa na mzozo juu ya mshahara wa mlinzi huyo. Polisi nchini Kenya walikabiliana na waandamanaji wanaopinga serikali katika mji mkuu Nairobi katika duru mpya ya maandamano yaliyoitishwa na kiongozi wa upinzani. Waandamanaji waliojitokeza mapema Jumanne asubuhi kuweka vizuizi kwenye barabara kuu kuzunguka jiji hilo walirushia mawe polisi, ambao walijibu kwa mabomu ya machozi, na basi moja lilichoma moto. Biashara zilizota katika kaunti ya Kisumu, ngome ya upinzani, huko polisi wakabiliana na waandamanaji. Upinzani unataka kuchukuliwa hatua ili kukabiliana na gharama ya maisha na mageuzi ya tume ya uchaguzi iliyosimamia uchaguzi wa mwaka jana, ambapo Rais William Ruto alipata ushindi. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga alipingana na msimamo wa serikali kwamba maandamano hayo si halali na kuwataka wafuasi wake kujitokeza kwa wingi. Odinga alisema maandamano hayo yatakuwa ya amani, lakini mkuu wa polisi alikuwa amepiga marufuku maandamano hayo, akitaja maandamano ya ghasia ya hapo awali yaliyopelekea biashara kadhaa kuporwa na raia wa Kenya kuibiwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Afisa wa Umoja Mataifa wa kuhudumia wakimbizi alisema Jumanne kwamba zaidi ya wakimbizi 100,000 sasa wamekushavuka kutoka Sudan hadi nchi jirani kuepuka mzozo uliozuka mwezi uliopita. Zaidi ya wakimbizi 100,000 wanakadiriwa kuwa miongoni mwa wale ambao sasa wamekushavuka hadi nchi jirani, ikiwa ni pamoja na wakimbizi wa Sudan. Olga Sarado, msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano nao mjini Geneva. Wachungaji wawili wa Kenya wamefikishwa mahakamani wakituhumiwa kuhusika na vifo vya takriban watu 109 waliokutwa wamezikwa kwenye msitu wa Shakahola baada ya kutakiwa kuacha kule chakula hadi kufa kwa lengo la kumfuata Mungu. Nchi hiyo yenye Wakristo wengi imeshangazwa na tukio hilo la kugunduliwa makaburi ya pamoja mwezi uliopita kwenye msitu karibu na bahari ya Hindi katika mji wa mbao wa Malindi. Paul Nthang Mackenzie alijitangaza kuwa ni mchungaji, alianzisha kanisa la New International Church mwaka 2023, na anashutumiwa kwa kurubuni waumini wa imani potofu. Alionekana mahakamani huko Malindi. Chumba kidogo cha mahakama kilijaa ndugu wa waathiriwa wakati Mackenzie alipokuwa anafikishwa mahakamani na nusu dazeni ya polisi pamoja na washtakiwa wengine 8. Waendesha mashtaka wamesema watuhumiwa watashtakiwa kwa makosa ya ugaidi kutokana na vifo hivyo. Na rais wa Marekani Joe Biden amewaita viongozi wa bunge la Congress wiki ijayo katika White House kujaribu kutatua mzozo upande mmoja kuhusu kikomo cha deni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Kenneth Bwire kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Kwa undani tunaangazia hali ya siasa nchini Kenya, upinzani ukiwa umeitisha maandamano na kuendelea kuandamana hadi serikali itakapotekeleza matakwa yake. Bunge la Uganda limepitisha mswada dhidi ya ushoga baada ya kufanyiwa marekebisho. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC.
Mgogoro wa kisiasa unaendelea nchini Kenya. Raila Odinga na wanasiasa wenzake wa upinzani bado wanaendelea na mwito wa kufanya maandamano. Hii leo wameshindwa kufanya maandamano hayo baada ya maafisa wa polisi kushika doria katika sehemu kadhaa za jiji. Lakini Odinga amehutubia waandishi wa habari baadaye na kusema kwamba maandamano yataendelea Alhamisi. Wafuasi wa Odinga wanapoitisha maandamano, kuna baadhi ya Wakenya ambao wanasema maandamano si muhimu kwa taifa hilo kwa sasa ambalo linapitia hali ngumu ya kiuchumi na hivyo kuhitaji raia wake kufanya kazi kwa bidii ili kujenga uchumi upya kutokana na kipindi cha janga la virusi vya korona pamoja na kiangazi cha muda mrefu ambacho kimepelekea gharama ya maisha kupanda. Profesa Herman Manyora ni mchambuzi wa siasa za Kenya, yupo Nairobi, Kenya. Manyora, Raila Odinga ameorodhesha mambo kadhaa ambayo anasema lazima serikali ishughulikie. Lakini vile vile kuna mambo ambayo Wakenya wanadadisi kwamba hayastahili kuwekwa katika meza ya maandamano ndipo yasuluhishwe, lakini labda yanaweza yakafanikiwa kupitia mazungumzo ama njia zingine za bunge. Hoja ambayo serikali imeunga mkono kwamba hamna haja ya maandamano na kutatiza shughuli za kawaida. Ni mambo gani ambayo unahisi kwamba kwenye orodha ya Raila Odinga yanastahili kutiliwa mkazo kwa maandamano na yale ambayo hayastahili kutiliwa mkazo kwa maandamano? Ama masuala gani ya msingi unayoyaona anayazua Raila Odinga na wafuasi wake?
Raila Odinga na Azimio kwa jumla wana masuala karibu manne matano. La kwanza ni hali ya uchumi na hali gharama ya maisha. Hilo si la mjadala. Hilo ni wazi kwamba lazima lishughulike. Pili ni mchakato mzima kujaza nafasi katika ile tume ya uchaguzi almaarufu kama haya. Pia hilo ni swala ambalo litabidi lishughulikiwe. Na hata upande ule mwingine ukiongozwa na Rais Ruto wamesema wako tayari kushughulikia jambo hilo la uchaguzi, lakini bungeni. Swala lingine ni la uteuzi wa watumishi wa umma, tetezi kwamba inafanyika kwa ukabila. Hiyo ni lazima pia litekelezwe. Na labda nimesahau moja, lakini ile ya saba, hapo ndio basi kizungumkuti kwamba je, uchaguzi ulikuwa huru na haki? Hivyo kumaanisha kwamba Ruto yuko kwa ikulu kihalali? Nafikiri hilo ndio swala gumu sana kwa zote ambazo wanaweka mezani.
Tunafahamu sote kwamba hali ya uchumi ni ngumu kote duniani. Mataifa ya Ulaya hii leo hata yamesema kwamba kiwango cha gharama ya maisha kimeongezeka kwa 7%, ripoti za leo hizo. Hapa Marekani hali ni vile vile, uchumi mkubwa duniani, benki kadhaa zimefungwa. Ni tatizo ambalo litapata suluhu kupitia maandamano ama kuna njia zingine mbadala ambazo Wakenya wanahoji kwamba maandamano hayatasuluhisha?
Ni kweli kwamba shida hii tulionayo si shida yetu sisi peke yetu, ni shida ya madola mengi katika ulimwengu. Na hali ngumu inasababishwa na mambo mengine ambayo hata taifa kama sisi hatuchangii na wala hatuwezi kuzuia. Lakini pamoja na hayo, kuna mambo yanaweza fanywa ili angalau gharama ya maisha iteremke chini. Mfano, umeme au stima ni muhimu sana, na gharama ya stima umeme imeenda juu sana. Lakini ukichunguza ni kashifa katika nyanja hiyo ya nishati, ukiangalia ni ukiritimba katika masuala hayo ya nguvu za umeme, ukiangalia ni zabuni zinapeanwa kununua mita, kununua transformer katika hali ya. Kwa hivyo haya yakishughulikiwa, ufisadi na wizi ukishughulikiwa, hilo si jambo la kimataifa.
Utawala huu umekuwa madarakani miezi minane, uliingia madarakani Septemba 13 mwaka 2022. Miezi minane bado tunaona serikali inaendelea kuundwa. Swala la Savo umelitaja. Nilikuwa nikiangalia zile video wakati kikao cha mahakama kilikuwa kinaendelea. Nimezitazama karibu usiku mzima nikitayarisha kipindi hiki, na kwa wakati mmoja nikaona mawakili wanasema kwamba mahakama, registrar mahakama, alikuwa na hawa viongozi wote mbele ya ile mitambo ya IEBC na kila kitu kilikuwa kinasomwa kwamba Sava ilifunguliwa. Serikali ambayo ipo madarakani, ni jukumu lake ijitetee kwamba tulishinda, ama kuna watu ambao wana jukumu hilo wanastahili kuwajibishwa, na tunapopeleka maandamano suluhu litapatikana pale la Sava ambalo wewe umesema ni kizungumkuti?
Mambo ya Sava mimi naichukulia kama ile metafa kwamba si Sava kinachozungumziwa ni uchaguzi. Chaguzi zetu zimekuwa tata. Chaguzi zetu zimekuwa zenye kutoa mshindi ambaye anatiliwa shaka. Tume ya uchaguzi imekuwa kuonekana aidha kuzembea, kushindwa au kupendelea pande moja. Haya maswala ndio yanaachilishwa na Sava. Sava ni kumaanisha, mbona jamani tusikae chini, tuangalie uchaguzi tutaufanya vipi katika nchi hii, uchaguzi uwe halali wa kuridhisha na mshindi hata asalimiwe na mwenye kushindwa.
Profesa,
lakini mimi sidhani ni Sava wanatafuta kila Raila. Wanatafuta haki katika uchaguzi. Kwa hivyo Sava ni metafa.
Profesa, ni vyema nikieleza wasikilizaji kwamba ulimpigia kura Raila Odinga, sio?
Bila shaka.
Ni vizuri tueleze hilo ili kusiwe na mtafaruku. Bilo. Lakini ni vyema pia nikutaje kwamba wewe ni mchambuzi huru.
Nasema ukweli wangu, sina ubaya.
Wapi ambapo profesa unaona kwamba Azimio na Odinga uliyompigia kura wanakosea?
Mimi kwa wote wa jumla, Raila na Ruto, mimi kwangu sipendi maandamano. Na sitamlaumu Raila manake naelewa kwa nini anaandamana, japo sipendi maandamano. Lake matamushi kutoka pande ile ya Ruto na kujipiga kifua na matusi na dhihaka wanaonesha upande ule mwingine haiwezi kuchangia kuleta hali ya watu kuketi na kuzungumza. Mimi sipendi maandamano kabisa. Maana najua yanaelekeza taifa wapi. Mimi katika umri wangu na uwezo wa kuona, na naona kwamba mambo haya tunayochezea yanaweza kuporomosha taifa hili tunalolijua na kulipenda. Tukaamka kesho hatuna taifa.
Ni Profesa Herman Manyora, mchambuzi wa siasa akiwa Nairobi, Kenya. Naungana sasa na Alex Manyasi, mchambuzi wa utawala bora na sera, yupo naye Nairobi, Kenya. Manyasi, Raila Odinga alisema kwamba maandamano yatakuwa makubwa. Serikali ilisema jaribu uone. Waandamanaji hawakujitokeza kwa wingi alivyokuwa ametarajia Raila Odinga. Mbona maandamano ya Azimio hayajafanikiwa hii leo? Upungufu upo wapi, ama Wakenya wanaonekana kuchoka na maandamano na mbinu nyingine inahitajika?
Asante sana. Mwanzo nadhani kwamba kumekuwa na sintofahamu juu ya mambo ya watu kuharibu mali za watu, watu kuuawa, watu kutumia nafasi ile kufanya wizi, na hata tukaona ya kwamba pia kukawa na changamoto katika ile hali ya kusema kwamba ikiwa polisi watatoa ulinzi, basi inakuwa ni vigumu wao kuweza kushughulikia waandamanaji, ya kwamba kuweza kuwapa security inayotosha. Kwa hivyo kwangu mimi nadhani kwamba hilo limekuwa ni jambo kubwa mwanzo. Jambo la pili ni kwamba pia kumekuwa na unapotazama upande wa upinzani, wamekuwa wakisema kwamba maandamano yatakuwa ni ya amani, lakini kila wanapoandamana tunapata kwamba maandamano yale yamebadilika yakawa ni ukumbi wa vita na mambo kama yale.
Pigo kwa Raila Odinga na Azimio, ama nafasi nyingine ya mkakati mpya?
Nafikiri unapouliza ni swali nzuri, kwa sababu ikiwa kwa mfano kutakuwa na kusipokuwa na vita, ama maandamano yale ya ikiwa hayataweza kuleta pigo kwenye economy, kwa mfano watu wasipofunga maduka, kusipokuwa na vita, inakuwa ni vigumu sana yeye kuweza kusikizwa. Na kwa hivyo ni jambo litakuwa ni la ugumu sana kwake kuweza kusukuma serikali ikiwa wafuasi wake hawataweza kujitokeza, ikawa hakutakuwa na msukumo ambao serikali inaweza uhisi. Kwa hivyo kama hatutakuwa na disruption kwenye economy, basi serikali inaweza kuendelea na majukumu yake bila kujali kama kuna Raila Odinga ama hapana.
Hawajafanikiwa kufika bungeni, hawajafanikiwa kufika katika ofisi za IBC, hawajafanikiwa kufika katika ofisi ya rais, hawajafanikiwa kuwasilisha malalamishi yoyote kwa yale mambo ambayo wanataka, iwe gharama ya maisha kupanda, iwe masuala ya kufungua sava za kuweka matokeo ya uchaguzi, iwe masuala ya uteuzi wa maafisa serikalini bila kuzingatia ukabila, iwe masuala ambayo pia wametaja kuhusiana na watu kuwa na imani ambazo zinapelekea watu kufariki kama lile limefanyika Kilifi. Nini ambacho tunaweza tarajia Odinga ataketi chini na aseme hii ndio hatua inayofuata?
Hakuna katika mambo ya kutengeneza uchumi, na ikiwa serikali itajaribu kutafuta njia za mkato, basi tutaweza kuwa na uchumi na economy iliyo stawi, lakini kwa miezi ama miaka ijayo basi tutaingia kwenye shida zaidi kuliko hata ikiwa ilivyo sasa. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba serikali ikaweza kuangalia mambo ya kuhakikisha ni long term decisions ambazo zinafanyika, stability ya uchumi. Kwa hivyo kwa upande mwingine pia ni vizuri tukawapa wenye uongozi wakaweza kushughulikia mambo ambayo yaliko sasa.
Ni Alex Manyasi, mchambuzi wa utawala na sera, akiwa Nairobi, Kenya, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni muda sio mrefu. Mimi ni Kenneth Bwire na hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Bunge la Uganda limepitisha mswada dhidi ya ushoga kwa mara ya pili baada ya kurudishwa bungeni na Rais Yoweri Museveni akitaka ufanyiwe marekebisho. Vipengele vitano vimefanyiwa marekebisho, ikiwemo kutaka watu watakaopatikana kufanya mapenzi ya jinsia moja kuadhibiwa na wala sio kuadhibu watu kwa sababu wanashukiwa kufanya ushoga kutokana na wanavyoonekana. Watakaopatikana na makosa watahukumiwa kati ya miaka 20 gerezani, kifungo cha maisha au adhabu ya kifo. Nimezungumza na Sadamu Bale, mwandishi wa habari wa shirika la habari la serikali ya Uganda UBC, akiwa Kampala. Nikaanza kwa kumuuliza mazingira yalivyokuwa bungeni wakati mswada huo ulipokuwa unajadiliwa na kupitishwa.
Naam, kwa kweli hali haikuwa ya kawaida, manake ukiangalia hapo nyuma vikao vya bunge kulikuwa na idadi ya chache mno ya wabunge ambao walikuwa wanahudhuria vikao mbalimbali, lakini kwa leo umuhimu wa mswada kwa kweli umewaleta watu wabunge wengi tu ambao wanahudhuria mswada huu ulipokuwa unapitishwa. Lakini kabla ya mswada huu kupitishwa, kulikuwa tu na baadhi ya vipengele katika mswada huu ambavyo rais alikuwa hakubaliani navyo, ambavyo alikuwa anataka virekebishwe. Kuwe na utofauti kati ya mtu ambaye ameshikwa akitenda tendo la ushoga na yule ambaye anakadiriwa kwamba anajihusisha na kitendo kile. Kura 341 na ni mtu mmoja tu, mbunge mmoja peke yake ambaye hajakubaliana na kesi hii, ambaye ni mbunge wa West Budama, anaitwa Fox Odoi. Kwa ujumla bunge ilikuwa inataka tu kura 177 kupitisha mswada.
Wabunge walipokuwa wanatoa hoja zao, walitilia maanani namna mtu anaweza toa ushahidi kwamba alimpata mwingine akifanya ushoga, ama alijua kwamba kuna kitendo cha ushoga kilikuwa kinaendelea, ama wamejadili tu masuala ya kawaida kwamba ushoga utaathiri nchi, utaathiri vijana. Wamezungumzia vitu kama hivyo?
pale hata bunge lilipokaa hakuchukua muda, manake walizungumzia tu kwanza ni familia, walisema kwamba ushoga itakuwaje watoto wetu wachanga wanakuwa wakiona kwamba kuna mashoga pia wana uhuru wao, wana haki yao kama wana uhaki hapa nchini. So kwa kweli ni jambo ambalo lisitiziwa sana ni familia na vile vile mila na tamaduni za Waganda kama na za Uganda kama nchi.
Wadadisi wale ambao wanachambua huo mswada wanautaja kama mswada ambao unaweza tekelezwa, ama wanasema kuna maswali mengine kuhusu utekelezaji wake?
Kwa kweli wadadisi, hata kuna baadhi ya wadadisi ambao walikuwa wanasema kwa sasa Uganda haitaki, hakuna haja ya kuwa na sheria nyingine wakati kuna sheria, manake kuna sheria ya Penal Code, Penal Code Act ambayo ilikuwa, ambayo pia haikubaliani ama inabisha swala la ushoga. Na vile vile kulikuwa tu hata katiba ya nchi pia haikubaliani, maana katiba ya nchi inasema kwamba watu ambao ni wa jinsia zisizokuwa moja ndio watakuwa na haki ya kuunda familia.
Sadamu Mbale ni mwandishi wa habari na shirika la habari la serikali Uganda UBC, akizungumza nasi kutoka Kampala. Na sasa niungane na Asumani Basari wa mbunge aliyeandika mswada huu, kutoka ulipofikishwa mara ya kwanza ukapitishwa ukafika kwa rais na ukarudishwa kufanywa marekebisho, amekuwa akifuatilia kuhakikisha kwamba aliyoyataka ndiyo ambayo yameongezwa ama yamefanyiwa marekebisho na yasiyo marekebisho ya kuathiri mswada wenyewe kwa jumla. Asuman, tueleze yale mabadiliko ambayo yamerudishwa na kufanywa kwenye mswada wako. Je, ndiyo mabadiliko ambayo labda ulitarajia, ama ni mabadiliko ambayo yanadhoofisha mswada wenyewe na kufanya sheria uliyotarajia kwamba itatungwa isiwe na makali uliyotaka, ama mswada huo umebakisha yale makali uliyotaka?
Rais Museveni alikuwa ametaka clarification kwa issue zitatu. Issue moja alituuliza hii bili yetu kukamatwa utakuwa umefanya nini, sababu walimwambia kama watu wanakuja hapa kwa nchi yetu Uganda kufika airport watakamatwa. Sasa alikuwa anataka clarification. Tulikamwambia hii bili yetu kukamatwa, lakini ukoe unafanya hiyo maneno bili inasema ni crime. Hivyo basi hiyo clarification tulijifanya. Alikuwa ametaka tufanye difference kwa ile alisema existence na execution. Kama mtu iko hapo anasema mimi iko homosexual, lakini bado kukamata kwa action, umupereke akamatwe au ya nini? Tulisema kukamatwa lazima ukue ukue kwa action. Sasa alikuwa anataka clarification kwa hiyo maneno. Kama mtu anakuja kwa hotel hapo wanafanya hiyo maneno ya homosexuality, kama wewe hapana jua ukamatwe, lazima alikuwa anataka clarification. Kukamatwa lazima huyo anakuwa hapo kwa hiyo saa hiyo action ndio mtu anaweza kukamatwa. Ata, anaweza kuwa gatekeeper, anaweza kuwa manager, anaweza kuwa duty officer, lazima lakini si kukamata mwenye hotel, sababu hiyo maneno inaweza kuendelea mbele, lakini kama mwenye hotel hakuna asijui kitu chochote. Kama unaona watu wanakuja kwako wanakuambia sisi iko wa homosexual, o kama unaona watu wanafanya hiyo maneno ya homosexual, fanya ripoti kwa polisi. Lakini akatuuliza na kwa kategori gani ya watu wanaweza kufanya ripoti, sababu kama mnasema kila mtu afanye ripoti, watu wote watakuwa mtawapeleka kwa mabusu. Sasa alikasema kama unaona hiyo maneno inafanyika kwa mtoto, oh mzee, oh ule mtu anakiiko na ugonjwa kwa kichwa, oh yeye iko disability, hiyo category lazima kama unaona ile maneno inafanywa kwa mtu kwa category hiyo, lazima uende ufanye ripoti kwa polisi. Kama usiende kufanya hiyo ripoti, itakuwa crime. Sasa hiyo maneno yoyote aliridhisha kwetu, tulifanya hiyo clarification leo, tunamaliza kila kitu, bidu itapelekwa kwa State House, atie signature yetu, lazima tuendelee mbele.
Umeeleza vizuri kwamba lazima mtu akamatwe kama anafanya kile kitendo. Masuala ya ngono ni masuala ya siri. Mtu anapojifungia chumbani, yeye na aliye naye ni siri yao wawili. Mtaweka kamera, mtaweka watu kufuatilia watu, mtajuaje mtu amehusika katika kitendo cha ushoga na mwingine wakati wao wawili wamejifungia chumbani, hawafanyi kwa barabara?
Unajua crime yoyote iko na evidence. Unaweza kwenda umeiba, lakini kama hakuna mtu yoyote anakuona wako na kukamata, utaenda na hiyo maneno. Lakini kama unakamatwa, kama watu wanakupiga, yuko mtu yoyote anakuona kama wewe unafanya ile maneno, au yeye yuko na inaitwa reasonable suspicion, sababu hiyo maneno ya sheria ni maneno ya evidence. Evidence inaweza kuwa direct, mimi naona hiyo inaitwa direct evidence. Inaweza kuwa circumstantial, unaona mtu akafanya vitu, unasema mimi iko na reasonable suspicion. Unaweza kufanya vitu vyako kwa room yako, lakini kama kuna mtu yeyote anakuona, lazima hakuna faida yoyote.
Huoni kwamba itakuwa vigumu kupeleka ushahidi mahakamani?
Sisi hapana taka kupeleka mtu kwa mahakama kama hakuna evidence yoyote. Ilikuwa watu walienda na waambia Rais Museveni, walikamwambia kama mtu anafika Uganda, kama iko homosexual America, Uingereza, kufika Angelo yapo namna hivi na atakamatwa. Mimi mwenyewe tulikuwa na mkutano na yeye huko State House, nikamwambia hii biru kukamatwa lazima ukue umefanya zile maneno zinaitwa sexual act. Lakini kama wewe hapana kufanya, nimpatie example ya kata. Homosexual wengi walikuwa wanataka kwenda kata kufanya parade namna hiyo, walikawaambia hapa hiyo maneno ni crime. Kama unataka kufanya maneno yako, wewe maliza World Cup, urudi kwenyu, ufanye maneno yoyote. Maneno kwa section ya 145 ya penal code ni mdogo sana. Sasa sheria yetu tunaleta hii ina iko na maneno inaongea kwa promotion, recruitment, financing, hiyo maneno yoyote. Sababu sheria iko nayo saa hii, hakuna maneno yoyote kwa promotion, hakuna maneno yoyote kwa recruitment, hakuna maneno yoyote kwa financing. Hivyo basi tunaleta sheria iko broad sana. Kila maneno tunataka kwa sheria tunamaliza kutia.
Mbunge Asuman, umeomba visa ya kwenda nchi yoyote na umepewa?
America wamekataa.
Wamekwambia kwa sababu gani wamekataa?
Hakuna reason yoyote.
Ni Asumani Basari wa mbunge aliandika mswada dhidi ya ushoga nchini Uganda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Mswada huo, msikilizaji, sasa unasubiri saini ya Rais Yoweri Museveni na kuwa mojawapo ya sheria kali zaidi duniani dhidi ya ushoga.
Na kufikia hapo nakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun, jina langu ni Kenneth Bwire, nikutakie usiku mtulivu.